Assalamu alaikum, hurmatli dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyüşe peşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyorum. Demirgazı Kafkas'ta uzak vaktan beri devam eden konfliktlerden biri hem Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ ilalaşmadlıktır. Bu tartkınlık barada adak zilyen yurtların hükümet vekillerinin şolsandı devlet başkanlarının arasında ençe mi duşuk oldu. Olardan biri hem geçen yekşeme göre Münhen'de geçirildi. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve Ermenistan'ın prezidenti Sarkisyan'ın katnaşmağında geçirilen yığınakta bu uğurda kâbir ösüşlerin hem bolonluk ediliyor. Bu aktual mesele bizim aktual gurun adlı geçmişimizin nobatta kitapkırının temasıdır. Mekmanımız Adatlık Radyosu'nun Demirgazı Kafkas İnçisi Liz Fullerdir. Dağlı Karabağ konflikti ne ahil ve haçan başladı?
Nagorno-Karabağ in...
Dağlı Karabağ 18. asırlarda Ermenilerin köpçülükte yaşayan Kıcıcıkır ovasıdı. Şuma halkı Azerbaycan devlet hükmünde siyasi kartada yoktu. 1918. yılda Rus paşalığının ağdırılmağı bilen Ermeniler bilen bağlı Azerbaycan'da çaknışık başlandı. Hatta sol yerlerde köpçülüklüğün kırgınçılığın bolonluğu hem məlim edildi. 1920. yıllarda Azerbaycan bilen Ermenistan Sovet Sayuzunun ağzatı olundan son Dağlı Karabağ bilen Nakhichevan Azerbaycan'a değişledildi. Bundan 21 yıl Ozal Gorbaçov Çoğun perestroika ve glasnost dövründe avtonom statüsüne ey olan sol regionun Komünistik Partiyasının komiteti Moskva'ya yüzlenip Dağlı Karabağ'ın Ermenistan'a degişli edilmeğini talep etti. Hedirge konflikt sol dövürde başlandı. Şumahal Ermenistan'ın paytaxtında münler çadım cemlençip bu teklifi koldap çıkış etti. Bu aradaki demonstrasyalar en çime gün devam etti. Gorbaçov hakimiyet başına geçen son sol dartkınlılığa sebep olan liderleri sol sandı Ermeni lideri Petrosyan'ı vazifesinden çetleştirip onu türme vasti sonluqta regiondaki dartkınlılık köşüşüpti. Ema şol vaqadan son 1988 yıllarda Rus harbiylarının şol regiona yerleştirilmegine qaramazdan bir neçe yıla çenli regionda vaqtal çaqnışıklar devam edipti. 1991 yılda Sovet Sayuzi dargayanca Dağlı Karabağ Sovet Sayuzunun içindeki bir konflikt hükmünde qalıpti. Ve Sovet Sayuzi dargandan sonra bu halkari derecede ıqrar edilen yurtların arasındaki ılalaşmazlığa övrüldü. Şondan sonra hedirki OBSE şol dartkınlık boyunca Minsk toporunu dörettü. Bu topor öz dörüdülsünden veri bu metele boyunca iyidir derli yığınaklar geçirip geliyar ama bu arada şu neçenli kazanılan anık netice yok.
None of which has yet been.
1988 yılda partiyanın Dağlı Karabağ'daki bölümü tarafından kurulan şol aksiyanın haysıdır bir kanunu hasiyeti var mıdır?
At that time the Oblast Party Committee and the Oblast Soviet were
Partiyanın etraf ve region boyunca bölümünün komiteti hakimiyeti öz elinde saklayan gücün bir bölüğü bolanlığı için onların elbette bu sorağı merkezi komitetin önünde koymağı ihtiyarlığı vardı. Yani onların bu regionun Ermenistan'ın bir bölüğü edilmeliği varadaki talepleri teoriye taydan yanlış değildi. Ama kanuna taydan ihtiyarlı olmadık bir mesele ve Sovet liderleri için onun kabul ederlikli olmağı başka bir meseledir. Bundan sonra Gorbaçov halk önünde eden çıkışında şeyli konfliktlerin Sovet Sayuzu'nun ehli regionlarında yüze çıkacaktığını aydıp eğer Dağlı Karabağ'ın Ermenistan'a değişli edilmeliği varadaki bu talepi kabul etsek belki regionlarda yaşayan milli azlıklar toporları hem şeyli talepleri bilen çıkış edip başlarlar deyipti.
Other minorities will raise similar demands.
Onda Dağlı Karabağ'ın Ermenistan'a değişli edilmeliği var adakı bu talap dine talaplığına kaldı. Hiç açan kabul edilmedi şeyle mi?
By the Armenian authorities within Azerbaycan.
Bu talap Azerbaycan'daki Ermeniler tarafından orta atıldı ve onlar bu regionun Ermenistan'a değişli edilmeliği var adakı talabı Moskva'daki Merkezi Komiteye teklif ettiler. Kanuna göre onlar bu varadaki talep bilen partiyanın Azerbaycan'daki bölümüne yüz tutmalıdırlar. Sebep Dağlı Karabağ Azerbaycan'ın teritoriyasında yerleşen bir avtonom regiondi.
The authorities in Baku and asked Moscow.
Sizin veren cevabınızdan benim düşünüşüme göre Moskva Ermenilerin şol talabını kabul etmendir, şeyle mi?
Yes, this was the argument that Gorbachev made at the time.
Hova Gorbachev'ın şol vaxt öngü süren cevabı şeyle oldu. Sebep biz eğer birine hova deyip cevap versek belki respublikalarda yerleşen azlık toporları hem şeyle teklifleri bilen bize yüz tutup başlarlar deyipti. Meselen onların aydışına göre Türkmenistan'ın demirgazığında yerleşen özbekler hem özlerinin Türkmenistan'a değil de Özbekistan'a karşı edilmeliği var. Aradaki talep bilen Moskva yüz tutup bilirdi.
To be transferred to Uzbek jurisdiction.
Ermenistan Dağlı Karabağ konfliktine karışsız yurt hükmünde haçan aralaşıp başladı.
The Armenian government became actively involved.
Ermenistan'ın hükümeti Sovet Soyuzu dargandan sonra bu mesele aralaşıp başladı. Şol dövrde Dağlık Qarabağ bilen bağlı Moskva yüz tutan toporun lideri Levonte Petrosyan Breyam yurdun prezidenti hükmünde saylanıptı. Menin pikirimçe Ermenistan Sovet Soyuzu'nun tesiri az olan özbaşlık yukarı genişini ilkinci olup saylanan respublikalardan biridir.
Dominated by the Communist Party already in 1990.
Gepler Azatlyk Radiosu siz aktual gurung atly gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda dowam edýän dartgynlylyga bagyşlanan gepleşigimiziň nobatdaky tapgynyň mehmany Azatlyk Radiosynyň Demirgazyk Kavkaz regiony boýunça synçysy Liz Fullerdir. Hanım Fuller, bu meseleniň çözgüdi näme?
They have to come up with some
Baku bilen Yerevan her iki tarap üçin hem kabul ederlikli bir çözgü tapmaly, hem munyň nähili boljagyny men göz öňüne getirip bilemok. Sebäbi men Azerbaýjanyň Dağlyk Qarabağy kararsyz bir ýurt hökmünde kabul etjegini aýdyp biljekdel. Şunlukda Dağlyk Qarabağa Kosowanyň garaşsyzlygyna gowuşmazdan öňki statusy ýaly bir status berilmegi mümkin. Sebäbi Kosowa uzak wagtlap Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan dolandyrylypdy. Ýekşembe güni Münhende aralanyp maslahatlaşylan temalaryň biri hem şol regiony dolandyrjak Wagtlayyn geçiş hökümetini gurmak meselesi bilen bagly boldy. Munyň jekmejek taraplary barada o diýen maglumatym ýok, emma bu regiona kanuny taýdan Azerbaýjanyň bir bölegi däldi. Belkem halkary derejede dolandyrylacak bir region statusy berilmeli diýen mesele ortatylýar. Bu teklip adaq zalyan regiona doly gararsylyk berilmeli diýen maddany hem öz içine alanok. Ine şu mesele boýunça iki prezidentiň arasynda geçirilen dowuşlukda öňe gidişligiň bolanlygynyň aýdylýan bolmagy mümkin. Emma rus mediasy tarapyndan berilýän bu xabaryň jekmejegi barada anyk bir zat aýtmak kyn. Ýöneşeli teklip kabul edilen ýagdaýynda bu statusyň haçanaçenli dowam etjegi oýnaýhyly boljakdygy hem anyk däl. Dağlyk Qarabağ boýunça häzirki döwürde öňe sürilýän planda onuň geljekki statusyny ketgitlemek bilen bagly regionyň ýaşaýjylarynyň arasynda referendumyň geçirilmegi barada hem görüň edilýär, emma onuň hem haçan geçiriljekdigi anyk däl.
Among the population of Nagorno-Karabakh.
Aliyevin başga çykylygy galmasa harby güýje baş goşmaklygyň mümkindigi barada pikirini ezgiderlik gaýtalap durmanyň maksady näme bolup biler?
I think that the purpose of this statement
Ol bu pikirini gaýtalap durmak arkaly özüniň hakykaty güýçli bir liderdigini görkezmek isleýär. Şeýle ol bu arada öz pozisiýasyndan ýa-da gaýtmajagyny aýan etmäge synanýar. Onuň Sarkisyan bilen boljak duşugynyň öňe syýrasynda bu pikirini ýene bir gezek gaýtalamagynyň iki sebäbi bolup biler. Birinjisi, eşekleriň metbuat ýygnagyny geçirýänligi baradaky ýazgyny internete goýan iki äzre blogeriň tutsak edilmegi barada Baku halkara jemgyýetçiligi tarapyndan berk tanqid edilipdi. Onuň ikinji sebäbi bolsa Ermenistan bilen Türkiýanyň arasynda dowam edýän gepleşikleridir. Mälim bolşuna görä Türkiýe bilen Ermenistanyň arasynda ýakynda Şwitsariýada gol goýulan ulalaşygyň ideýany bilen Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi tarapyndan hem beýanat ýaýradylypdy. Şonda ol bu ulalaşygyň Azerbaýjanyň behwidine däldigi mälim edilipdi. Türkiýe mädama Azerbaýjany goldap gelýär. 1990-njy ýyllaryň başlarynda Türkiýe Azerbaýjany harby maslahatçylaryny iýeripdi. Şunlukda Türkiýe bilen Ermenistanyň arasyndaky serhet gapylarynyň açylmagyna Baku kabul ederlikli bir ýagdaý hökmünde garamayar.
By opening the border with Armenia, this is totally unacceptable to Baku.
Soňky ýyllaryň ýylyň dowamında Azerbaýjan harby maksatlar üçin aýran serişdesini gaty artdyrdy. Munyň bir maksady bolmaly.
They are spending huge amounts of money.
Elbette Azerbaýjan harby çykdyjylaryny aşy artdyrdy. Käbir synçylar bu mesele boýunça iň soňky çäre hökmünde Bakuň harby ýola baş goşup biljekdigini aýdýarlar. Emma bu mesele boýunça aýdylmaly başga bir zat Azerbaýjanyň yerasty baýlyklary boýunça girdejisiniň 1913-15-nji ýyllardan başlap adalyp başlamagy baradaky çaklamalardyr. Şunlukda eger Azerbaýjan näwetden gelýän girdejisini ýurtda iş ornlaryny artdyrmak we infrastrukturany güýçlendirmek boýunça harç etmese, Aliýewiň pozisiýasy gowşar. Şeýle ýagdaýda Aliýewiň öz pozisiýasyny güýçlendirmek we halk arasyndaky abyryny artdyrmak üçin harby çäre baş goşmagy mümkin. Sebäbi ol Ermenistana garşy uruş ýygnan etmeklige öz pozisiýasyny goramagyň bir ýoly hökmünde garap biler.
One way of saving his own position.
Hanım Fuller, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Azerbaýjan bilen Ermenistanyň prezidentleriniň arasynda ýakynda bolan duşuk we bu iki ýurdun arasynda dowam edýän dartgynlyk bilen bagly geçirilen gepleşigimiziň mehmany Azatlyk radiosynyň Demirgazyk Kavkaz boýunça synçysy Liz Fullerdi. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurung atly söhbetdeşligimizde duşýança hoş sag bolun.